warra Roomaa 4:10
Nami marti warra baallii qabuu fi ajajamuu qaba. Sababille baalliin fedha waaqaatiin malee hin kennantu. Warri amma baallii qabullee waaqaan muudame. Tanaaf nami warra baallii qabu mormu waan waaqa ajaje morma. Nami mormullee muraa ifirratti fida. Warra waa hantuu huju malee warri waan dansaa huju bulchitoota hin sodaatan. Ati warra baallii qabu akka hin sodaanne barbaadda waan dansaa huji. Galataallee isaa irraa hin dhaggatta. Warri baallii qabu tajaajiltoota waaqaa ka waan dansaa si'iif godhan. Ammoo yoo waa hantuu hujje isaan sodaadhu. Sababille isaa warra toluma goraadee hidhateeruu moti. Isaan tajaajiltoota waaqaa ka mufii waaqaa mudhisiisaaf warra hantuu huju adabanu. Tanaaf nami adabbii waaqaa qofaaf adonta'in sababa wadanaatiif jedhe warra baallii qabuuf ajajamuu qaba. Isin tanaaf gibira gabbartan. Warri baallii qabullee yennaa waan kana hujiirra oolchu waaqaaf hujiisa jira. Waan isaan isinirraa dhaggachuuf malan kennaaf. Ka gibirri maleef gibira. Ka qaraxi maleef qaraxa. Ka sodaan malteef sodaa. Ka ulfinni maleef ulfinna kennaa. Beenyaa eenyullee hin qabaatina. Beenyaa isin qabaatuu qaddanu wal jaalatiisa qofa ta'uuti. Nami nama jaallatu seera muummesseera. Ajajooti
hin garayeeffatin, hin ijjeesin, hin hatin, hin kajeelin
jedhanuu fi kadhibiin martinuu ajaja
akka fi jaalattu nama jaalatu
jedhuun walitti qabameera. Nami nama jaallatu waa hantuu isa irratti ijjumaa hin godhu. Tanaaf nama jaalachuun seera guutu'u. Yennaan isin hirriibaa dammaxxan akka geetteettu waan beettanuuf tana godhuu qaddan. Sababille yennaa itti dhugeeffanne caalaa guyyaan itti fayyinu amma gara keenna dhikaateera. Halkan dabariisa ga'eera. Guyyaallee dhikaateera. Tanaaf kuwa hojii dukkanaa lakkinnee mi'a waraanaa ka ifaa uffanna. Akka kolbaa ifa guyyaa keessa leetuutitti amala keenna midhaaffannuuti malee quufanee ficiqqisu'uun yookiin machi'in sagaagalaan yookiin fariisaan lolaan yookiin hinaaffaan hin ta'in. Gooftaa Yesus Kristoos akka wayaa uffadhaa malee halchaa foonii guutiisaaf hin yaadatiina.